lytter til et P1-program.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag lagde vi, som I alle kunne høre, ud med en lille bid af sangen Søren Banjemus. Sangen er fra 1969. Den er sunget af Otto Brandenburg, baggårdspugmagen. Den er baseret på en melodi, der stammer fra en amerikansk musical fra 1910, og i USA er det en populær børnesang, men det er ikke en julebørnesang. Det blev den i Danmark, og det var faktisk Otto Brandenburg, der gjorde den til en julesang. Han oversatte originaltekstens ord Skidamarink af Dinkidoo til den danske version Skillemadinke Dinkidoo. Og så var det en julesang. Og det var i den grad en julesang. Dengang jeg var barn, dengang jeg var ung, der var det lydsporet til julen. Alle kanaler, ikke der var så mange, men alle kanaler i tv og radio, kørte den konstant nat og dag. Da jeg var barn, var det julens sang. Da jeg blev ung, blev det symbolet på det, vi kaldte den kommercielle jul. For sådan var det engang for ikke så længe siden. Julen var ikke populær i de kredse, der så sig selv som intellektuelle og progressive. Her var der mange, der søgte at frigøre sig fra, hvad vi kaldte for juleræset. Noget, vi anså for at være iscenesat og orkestreret af kommercielle interesser med det ene formål at lokke unødvendige varer ned i sagesløse forbrugeres tasker og indkøbsnet. Julen var småborgerlig. Det var et tidspunkt, hvor vi stressede rundt til ingen verdens nyt. Dengang, og man tror, det er løgn, men sådan var det dengang i begyndelsen af de brølende 80'ere, der var det finere at slå sig løs med sambadans i Kongens Have, end det var at holde julen. Julen var småborgerlig og lå langt, langt under de progressives værdighed. Jeg har venner, der sad i sommerhuse julen over, mens de ventede på, at det hele ville gå over. Sådan er det ikke mere. I hvert fald ikke for mig. Hjemme hos os, der elsker vi julen 100%. Ja, for min hustru og mine børn er julen december måned selve årets højdepunkt. Men hvad er det egentlig med den jul? Hvor kommer den fra? Og hvorfor? For det gør den. Griber den og så effektivt om hjertet. Og hvordan hænger julens traditioner sammen med den kristne tro og vores kirkelige traditioner? Og hvem var han egentlig? Jesus, den mand, hvis fødselsdag vi fejrer. Til at blive klogere på alle disse spørgsmål, har jeg inviteret tre gæster. Og velkommen til dig, Søren E. Jensen, hjælpepræst i Valsø og i Særløse. Anders Klostergaard Petersen, professor ved religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Og dig, Stine Munk, sognepræst ved Vor Frue Sogn. Og Søren E. Jensen fra Valsø og Særløse Sogn, du er min første gæst, og du er her, fordi at du skal fortælle mig noget om, hvor julen kommer fra. Hvorfor er det, at den ligger lige her på det her tidspunkt?
Jamen det er jo et omstridt, altså det er et teologisk omstridt punkt, kan man roligt sige. Det er ret sikkert, altså jul i sig selv har i hvert fald ikke noget med kristendom at gøre, eller med kirkelighed at gøre. Altså det, at man ved ikke helt, hvad jul betyder, men jeg har læst et sted, at det er sandsynligvis i gamle dage, altså at det er et oldnordisk ord, det hedder jol, og det betyder fest, og det kan man næsten høre, vi skal have noget jol.
Vi skal saftsus med noget jol.
Ja. På det tidspunkt, der lå den her i Norden, der lå den der jolfest, den lå i midten af januar,
ja.
Men blev så flyttet, da kristendommen kommer til, så lægger man den over til det sted, hvor den allerede var i den katolske kirke, nemlig den 25. december. Som også er en ret forholdsvis en, som stammer fra de 4. århundrede, så vidt jeg husker, altså den romerske kejser indførte den fest, der var der i forvejen. Hvilket alt sammen betyder, at når man i øjeblikket siger, at julen er blevet for kommerciel, så kan man egentlig, hvis man ser kirkehistorisk på det, sige, nej, det er tværtimod, den er blevet for kirkelig, fordi festen er ældre end kirken.
Så først var festen, så kom kirken?
Ja, den adopterer, så at sige, en fest, der allerede har været der.
Ja.
Og det jo viser at være en succes. Altså man kan tage, nu ved jeg, at du senere skal ind på de andre kirkelige højtider, der er i kirken, altså påsken og pinsen, for at tage de to store. De er, så at sige, et med kirken. De har altid været der. Altså påsken, der erobrer man jo, så at sige, også en jødisk fest, der har været der. Men alligevel, altså de er konkurrente med den helt tidlige kristendom. Det er julen ikke. Den kommer jo så først senere. Og det er helt sikkert, det er jeg næsten sikker på, det har været for at lave et fremstød for kirken, fordi det har været en sindssygt populær fest, altså. Også heroppe, specielt heroppe, vil jeg endda mene, ikke? Fordi, altså forestil dig en vinter, hvor vi ikke gik amok. Altså, hvor vi ikke havde, det er jo en lysfest, frem for alt, efter min mening, ikke?
Ja, altså, en vinter uden jul, det er jo, det ville være frygteligt, fordi at december er så mørk. Først november, og så får man lige dødstødet i december, og så er der 2 måneder tilbage, ikke? Ja. Og nu får vi jo pausen. Så er det måske derfor, at man har valgt december, og måske derfor, den er blevet så populær?
Altså, det er jo ikke... det var jo simpelthen nogle solværsfester, der var der i forvejen, ikke? Altså, som har ligget der omkring, altså med få ugers intervaller, ikke? Men altså midt om vinteren, og den har kristendommen så kuppet og gjort til en kæmpestor succes. Men det betyder jo så også igen, der er en divergens, så at sige, mellem os teologer og juleaften specielt, ikke? Fordi... Altså, det er faktisk så sent som 1992, at det bliver en obligatorisk helligdag. Før det, der kunne en præst sådan set sige, jamen, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke det juleaften. Det behøver jeg ikke. Det må vi ikke længere. Til gengæld må vi så for eksempel godt læse noget andet, altså en anden version af juleevangeliet, nemlig den, der står i Matthæus. Men det er sådan noget med, at du ved, at Josef tror, at Maria har været ham utro. Det kan man jo ikke fortænke ham i, vel? Altså, men så kommer vi lige pludselig lidt for tæt på dagligdagen, eller så bliver det, altså, den er for realistisk. Så det skal være Lukas, selvom det egentlig også er en bars tekst, altså hvis man går den igennem, ikke? Altså, en fødsel i en stald, det er ikke særlig lækkert. Men Nej. Så bliver det jo ikke fremstillet i julekrybben, altså der får vi noget vat, og det ser egentlig meget hyggeligt ud, altså. Og så er der spædbarnet frem for alt, ikke? Altså, og det tror jeg er grunden til gennemslagskraften, lige præcis i den tekst. Men teologisk set betyder det sådan set ikke så meget.
Nej.
Altså, det var jo ikke... Altså, jeg kan huske, at jeg selv læste teologi. Jeg tror, det de eneste 2 gange i de 9 år, jeg læste, var dengang, man gerne måtte læse lidt længere, ikke?
Ja.
Altså, de eneste 2 gange, jeg mener, vi havde julen til behandling, så var det... Det var en øvelse, jeg havde om Markus evangeliet, hvor det slet ikke... Altså, der bliver Jesus ikke født. Den begynder med, at han bliver døbt, ikke? Han kommer til Johannes Døberen i ørkenen. Og der kan jeg huske, at min lærer sagde, at det var måske også meget fint at være fri for sådan nogle romantiserende børnehistorier, ikke? Altså, det var også, vi er tilbage i 80'erne, apropos din intro, ikke? At det var noget, man så ned på. Det andet, jeg så har fået fra en ekseget senere, altså, hvor man så siger, nu skal du nemlig også ind på den historiske Jesus senere i udsendelsen. Undskyld, jeg præsenterer hele dit program, men der kan jeg huske, altså, det var sådan en ekseget, som sagde, altså det eneste, vi ved med sikkerhed, det er, at Jesus er død. Og når han er død, så må han nødvendigvis også være født. Men det er sådan set det eneste, vi kan sige om julen. Det er, hvad jeg kan huske, jeg har lært om julen på teologi.
På præsten. Ja. Nu siger du en ekseget. Hvad er en ekseget?
Altså det er en tolker af Bibelen. Det er den, der har selve Bibelen som forskningsområde, hvor man tolker det her.
Altså det er et job, man har, simpelthen, at man er så meget
inde i stoffet. Der er forskellige discipliner i teologi, ikke? Altså der er kirkehistorie, der er eksegese, der er etik og religionsfilosofi, ikke?
Og en ekseget, det er en, der simpelthen kan læse Bibelen og analysere ting.
Ja, det kan vi fleste teologer forhåbentlig, men altså det er dem, der har, som det er så delt op selvfølgelig i Gamle Testamentet og Nye Testamentet, ikke? Hvor man så sidder og specifikt har det som... at nu skal vi simpelthen finde ud af, hvad står der i teksten.
Ja, ja.
Og det bliver aldrig tømt ud. Og selvom det er jo egentlig en ret, hvis vi tager den nye testament, det er jo en ret tynd bog, ikke? Altså, men det er en af de ældste discipliner på universitetet.
Og læse den bog. Hvornår begynder man sådan at kunne se tegn på, at julen den optræder i den kirkelige tradition?
Jamen som sagt, det tror jeg, altså den bliver altså det er bevidnet, at det er det 4. århundrede i den katolske kirke, da. Det var jo god grund ikke herhjemme, vel? Men altså, den har altid været der. Men julen, som jeg ser det, altså, jeg er ret overbevist om, at julen i den forstand, som vi kender den, den er ikke særlig gammel. Den stammer fra begyndelsen af 1800-tallet. Det kan du se af salmerne. Hvis du tager de store salmedigtere, så den allerførste, vi havde, det var Steen. Han har så at sige ikke skrevet julesalmer. Så kommer der Kingo, han har skrevet nogle, vi kender dem ikke. Så når vi frem til Brorson, der begynder her at komme Jesus, dine små, men det er ikke en, jeg vil vælge en juleaften, hvor det skal være træffere. Og så når vi frem til Grundtvig og Ingemann, og det er dem, vi bruger.
Det er træfferne, som du siger.
Det er træfferne, og det er der, vi begynder at få den der romantiske med stjernerne på himlen, du ved ikke, og det, himlen er ikke sort, den er blå, ikke? Altså fordi dejlig er den himmel sort. Nej, det går ikke vel. Altså, det, så kommer lysfesten.
Og det er 1800-tallet, hvis vi taler
om. Det er 1800-tallet, vi taler om. Og det der så, og nu er det så, og det tror jeg faktisk er efter 80'erne, hvis jeg ikke tager, nu er det jo virkelig blevet en lysfest. Og det tror jeg, det var noget, jeg læste mig frem til i morges, det tror jeg faktisk, at kirken der har været forude, fordi man begyndte at illuminere landsbykirkerne. Det var de faktisk ikke, da vi var børn, hvis man husker efter. Det man begyndte at gøre, alle landsbykirker er nu illumineret, og det var for, at juleaften skulle have lidt ekstra kolorit på. Den måde har jo så heldigvis bredt sig rundt til alle mulige, så lyskæder. Altså, da jeg var barn, der havde man lyskæder på et grantræ i haven, og nytårsaften, så kunne man mor som helst skrue en pære løs, fordi så røg helt skidtet, du ved ikke, og så skulle far ud og finde ud af, hvad for en pære, der var gået, ikke? Men nu er de for det første meget bedre kvalitet, og der er meget mere af dem, og jeg elsker det, altså. Det er ikke, altså, det vi snakkede om der, for at komme igennem en vinter, så skal vi have et eller andet. Altså, vi skal have lys, og vi skal også gå amok.
Ja. Jeg kan huske, når vi kørte hjem fra Falster, hvor min mor fra boede, og vi så kom over i januar, og der stadig var nogen, der havde lys i juletræet, så sad min mor for at bare snakke om, at nu var det vist også på tide, billede de pære af, det skulle af i en fart. Så det, jeg hører dig sige, og nu må du rette mig, hvis jeg trækker det for skarpt op, men det er, at grunden til, at kirken har valgt at lægge fejre Jesus fødselsdag, det er fordi, at det er om vinteren, der hvor den ligger ved juletiden, det er fordi, det er om vinteren, vi har brug for en fest.
Ja, og det er jo blevet, altså det er for at være popularitetsfremmende dengang som nu, altså kirken vil jo meget gerne være populær, og her fik man så træfferen, men det er sådan set, altså det er jo den der divergens, der er mellem, at det er den egentlig ikke nogen teologisk særlig betydningsfuld begivenhed, vel? Men det er den, som er blevet den folkelige.
Som har grebet vores hjerter, fordi vi har brug for en fest, fordi alt det med lyset, og fordi at historien saft sus med os, altså den er også god.
Ja, der er faktisk mange bibelhistorier, der er simpelthen meget bedre, altså, men den, det er ikke nogen dårlig tekst, det skal lige siges.
Der er
altså,
håb ikke, men, og lys og glæde.
Men jeg tror mest, der er en julestjerne og et spædbarn, ikke? Ja. Altså det er nok frem for alt det, fordi det er også, altså det er også en ironisk tekst, at lige pludselig så ved siden af den almægtige kejser, har vi så et lille spædbarn, som nu er den, vi skal hylde, ikke? Altså det er ment som en provokation, det er jeg helt sikker på.
Men det tænker vi ikke på her ved julen.
Nej, det gør vi ikke. Vi tænker på spædbarnet og lyset.
Så er der en anden ting, som jeg ved, du også mener, er noget, som kirken har taget ud for lidt praktiske hensyn. Konfirmationen.
Ja, altså igen, fordi der har man brug for et ritual. Nu har jeg prøvet på at lede efter, jeg kan simpelthen ikke, altså jeg ved, at i alle verdens stammer og religioner, så har man den overgangsrite, som det hedder, mellem barn og voksen, som kirken jo så også har taget. I katolsk tid havde det mening, men efter reformationen havde det ikke mening. Herhjemme i Danmark blev den helt radikalt afskaffet i 200 år. Fordi, hvad skulle vi med den? Du er blevet døbt en gang for alle, og der har du fået hele pakken for æret. Så kom så kirketugten, altså folk de begyndte at tro på Gud på deres egen måde, eller rettere sagt, de blev kristne på deres egen måde, og så skulle man jo så, det kunne statskirken jo ikke have, så de skulle gennes tilbage, og så lavede man forskellige foranstaltninger, vi kender alle sammen, man fik med stokken, og så blev konfirmationen også genindført på en ret hård måde. Og det har jo så vandet fuldstændig ud, og i dag er det for mig at se noget af det mest tåbelige, kirken har. Men selve altså overgangsritualet er meget, meget vigtigt, ikke?
Overgangen fra at være barn til at være voksen.
Noget interessant, jeg læste inde på et tidspunkt, det var, at i Østtyskland, hvor man jo ikke ville have det kirkelige, der lavede man det om til en borgerlig konfirmation. Men det der for mig at se, var det interessant, det var, at da muren faldt, der kunne de jo godt begynde at bruge den kirkelige igen. Det gjorde de ikke. Så var det blevet traditionen, så fortsatte de der. Så det for mig at se, at det netop er selve overgangsfasen, der er det vigtige i den fejring. Men den har kirken så også sat sig på.
Nu er du præst og teologisk uddannet.
Mm-hmm.
Hvad betyder julen for dig?
Ja, det har jo været, det er, nu har jeg ikke været præst i så mange år, men den har jo bestemt fået en ny status, fordi at det er jo noget med fyldte kirker, og så er man fuldstændig hvid i hovedet af træthed om aftenen. Men altså, jeg har jo også fået børn på samme tid, så der er ingen tvivl om, jeg vil ikke undvære julen. Så det spiller med nu. Børnene desværre ved at være store, så er det ligesom om julen, den også mister status efterhånden, som børnene vokser op. Ikke?
Så kommer der børnebørnene.
Så kommer gudskelov børn, det vil sige allerede frem til.
Og så kan man tage turen en gang til. Jeg har jo givet dig en gave. Du har fået lov til at vælge en julesang. Hvad er det for en, du har valgt?
Jeg har valgt Mary Had a Baby med Mary Hopkins. Jeg har nu også en grund, fordi at jeg sandsynligvis skal lave en fremførelse. Eller, nej, jeg gør ikke, men jeg laver en bondet udgave med intet mindre end Gitte Henning, som bliver min julegave til min kirke. Men lad os nu endelig tage det med Mary Hopkins.
Så der kommer, men hvad handler den sang om?
Jamen, jeg kan godt lide den. Altså, jeg tror nok, vi er mange protestanter, fordi så Mary havde baby og Jomfru Maria, vi har det jo lidt omvendt der, men det er faktisk en popsang, som på ganske få, altså i løbet af 2-3 minutter, får transformeret den der lille, almindelige baby til at være frelseren selv. Det synes jeg er ganske smukt.
Den sang, den kommer nu. Det var sangen Virgin Mary Had a Little Baby med Mary Hopkins. Og det er jo julen, det drejer sig om i dag. Og dengang jeg gik i børnehave ude i Mørkhøj, der lærte vi blandt mange andre nyttige ting, at julen jo er Jesus' fødselsdag. Og som en børnehavelærerinde, frøken Friis, sagde, den bedste julegave, I kan give Jesus, er, at I opfører jer pænt og ordentligt. Og den opfordring, den synes jeg, vi alle sammen skulle følge. Men hvem var han egentlig, denne Jesus? Har han eksisteret i virkeligheden? Og blev han født i en stald i Bethlehem for 213 og 363 dage, 213 år og 363 dage siden? Jeg har set rigtig mange programmer om den historiske Jesus på Discovery Channel. Men jeg må indrømme, at jo flere programmer jeg ser, jo mere forvirret bliver jeg. Det er ligesom Kennedy-mordet. Det vælter frem med beviser, men beviserne peger i alle mulige forskellige retninger. Så derfor har jeg i anledning af julen inviteret en ægte ekspert på området i studiet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og i dag der handler det om julen, og min næste gæst, det er Anders Klostergaard Petersen, professor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Og alt det her med den historiske Jesusforskning, hvordan forholder det sig med det? Kan jeg tro på alt det, jeg ser på Discovery Channel?
Jeg tror ikke, man skal tale om tro i den sammenhæng. Jeg tror, det er vigtigt at gøre sig klart, fordi det ligger så snublende nært at identificere den Jesus, vi møder i de forskellige evangelier, med den historiske Jesus. Men der er det utrolig vigtigt at gøre sig klart, at hvis man ser på de ældste kilder, vi overhovedet har, så siger de faktisk ikke særlig meget om den jordiske Jesus. De tidligste tekster, vi har fra Paulus fra slutningen af 40'erne og den første del af 50'erne, de er alt sammen optaget af, at Jesus på et eller andet tidspunkt døde, han blev korsfæstet, og så hævder de, at han opstod efterfølgende. Der er ikke meget at gå efter i forhold til den historiske Jesus. Kommer vi lidt længere frem til evangelierne, og så er vi fremme ved begyndelsen af 70'erne, ja, så er det også påfaldende, at de ikke har særlig meget at sige i forhold til Jesus' fødsel. Den tidligste tekst, vi har, Markus evangeliet, som er fra omkring en 70 stykker, fortæller, som også den tidligere bidragyder til programmet er gjort opmærksom på, alene om Jesus fra det tidspunkt, hvor han træder frem som en ung mand ved Johannesdåben for at lade sig døbe. Men teksten indledes med udsagnet, det er et glade budskab om Jesus Kristus, Guds søn. Og så kan det godt være, at vi er tilbøjelige til, fordi flere af de begivenheder, der fortælles om, flere af de personer, der tales om, af folk, som vi i øvrigt har historisk kendskab til, så ligger det snublende nær at identificere den figur med en historisk skikkelse.
Så jeg skal lige forstå, det du taler om, det er tekster, der er skrevet 30, 40 og 70 år efter det, man regner som Jesus fødsel.
Ja.
Og de beskriver ikke ret meget om hans liv, de beskriver faktisk mere om hans død.
Ja, i hvert fald de tidligste.
Ja.
Og så er det ret vigtigt at være opmærksom på, fordi vi er måske nok tilbøjelige til at sige, at alle de ting, der har med himmelfart og med opstandelse og med den himmelske Kristus at gøre, de har karakter religiøse, mytologiske skikkelser. Men de ting, vi kan identificere med den jordiske Jesus, ja, der ligger det nær for at sige, så må det også være at den jordiske Jesus-figur må også være den historiske. Hvis vi tænker på sådan noget som juleevangelieteksten fra Lukas evangeliet, men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal. Det var den første folketælling, som skete, mens Quirinius var landshøvding i Syrien, og fordi Josef var Davids by og slægt, drog også han op fra Nazaret i Galilea til Bethlehem. Vi kender Quirinius, vi kender Augustus, vi kender byerne, og derfor tænker vi, så må det være den historiske Jesus, der er tale om. Men som det også er fuldstændig klart af teksten, så er det i ved udstrækning en gennemmytologiseret skikkelse. Han stiger op på et bjerg på et tidspunkt, taler med Moses og Elias. Han laver forskellige ting, som det ikke tilkommer normale mennesker at lave. Han går på søen, han forvandler vand til vin, gør andre ting. Og i sådan nogle tekster vil vi normalt have en betydelig grad af mistro og sige, jamen, så er det ikke en historisk figur, der er tale om. Hele spørgsmålet om den historiske Jesus er noget, der dukker op en gang i det 19. århundredes Tyskland, 1835-1836, hvor der kommer et vigtigt bogværk. Og man kan sige, at interessen for den historiske Jesus er i vedudstrækning en spejling af forskellige bibelfortolkers forsøg på at binde deres egen forståelse af, hvad der kan være fornuftig historievidenskab med de her tekster og bortskralde de mytologiske lag for at nå tilbage til en plausibel historisk skikkelse, men det er altså en moderne konstruktion.
Hvad så med fødselshistorien i den sammenhæng? Ja, det er jo netop interessant, at det første, det tidligste evangelium, vi har, har ikke noget at sige om Jesu barndom. Har ikke noget at sige om Jesu fødsel. Men måske skal man tænke det parallelt til Anders And eller Harry Potter eller sådan noget, hvor man jo også kan se, at fansene, de skriver videre, fylder lakuner, huller ud i de her tekster, autoritative tekster, fordi man ikke kan være foruden det her spørgsmål. Jamen, hvad var han forud, for han kom til Johannesdåben som en ung mand? Så ender vi i Matteus evangeliet med en fødselsberetning, i Lukas evangeliet med en anden.
Og Lukas og Matteus, de er så skrevet efter de andre, vi har talt om, ikke?
De er skrevet efter Matteus evangeliet sandsynligvis fra en gang i midten af 80'erne, og Lukas evangeliet begyndelsen af 90'erne. Og så kan vi se der meget tydeligt, at de forholder sig lige præcis til den tidligere tradition, men de har også travlt med at skulle udfylde den tradition på forskellig vis, både i en fredelig overtagelse, men også polemisk mod den tidligere tradition. Og så kan man jo gå planken ud, som det sidste kanoniske evangelium gør, nemlig Johannes evangeliet, ved at stille spørgsmålet, jamen hvad var Jesus forud for han blev født? Og så kommer man til indledningen af Johannes evangeliet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så er den plads fyldt ud. Så kan man gå andre steder hen. Man kan begynde at fortælle om Jesus' forskellige manifestationer, efter at han opstod fra de døde. Man kan give sig til at fortælle beretninger om hans barndom. Hvad lavede han, da han var en ung dreng? Det ville være rart at vide. Mange af de historier, de kom ikke med i det kanoniske Nye Testamente, men dem kender vi så til gengæld fra den apokryfe og den pseudepigrafe litteratur.
Der må jeg så spørge. De kanoniske tekster, de apokryfe og de pseudepigrafe tekster. For Morten Remers skyld, min producer, kan du forklare, hvad det er?
Det gør jeg meget gerne.
For jeg ved det naturligvis.
Ja, det er selvfølgelig, selvfølgelig. I begyndelsen af det andet århundrede, der har vi en stigende grad af kanonisering. De 27 skrifter, der ender med at komme med i Ny Testamente, de begynder i stigende grad at være del af en bestemt samling af autoritative tekster med en fikseret ordlyd. Men vi har andre tekster, som også opstår i den samme periode, og som ikke kommer med. Nogle af dem er tilskrevet personer, for eksempel fra det Nye Testamente eller fra det Gamle Testamente. Historisk ved vi, det er ikke de personer, som har skrevet dem. Men helt parallelt til, hvad jeg lige talte om i forbindelse med fødselsberetningerne, man kan ikke være uden sådan nogle fortællinger, uden at de må have haft en forfatterinstans. Så opfinder man den forfatterinstans og giver den derved en grad af autoritet, som den ellers ikke ville have. Det er de pseudepigrafe tekster. De apokryfe tekster, de har en lidt mere flydende karakter. Der er tale om tekster, hvis herkomst vi ikke præcis kender, og derfor taler man dem om dem som apokryfe eller skjulte tekster. Vi kender dem allerede fra i overgangen mellem det gamle og det nye testamente, hvor vi har en lang række tekster, som ikke kom med i protestanternes bibel. Flere af dem er med i de ortodokses bibel og i den katolske kirkes bibel. Og der er der altså også tale om apokryfe og pseudepigrafe tekster. Og tilsvarende i forlængelse af de nytestamentlige tekster har vi også en række skrifter, som ikke ender med at komme med i nye testamente, men som alligevel er højst værdsat, og ikke mindst i forbindelse med julen, er det jo meget tydeligt, at mange af de fortællinger, som i virkeligheden spiller en helt afgørende rolle i juletraditionerne, det var tekster, der ikke endte med at komme med i kanon. Lad os tage et eksempel, som også er helt parallelt med, hvad jeg talte om tidligere med Tolkien, Anders And og Harry Potter. Hvorfra ved vi historien? Hvorfra kender vi fortællingen om de vise mænd? Vi kender deres navne, Kasper, Melchior og Balthasar. Det står der ikke noget om i Nye Testamente, men her har vi et af de tidligste eksempler på kvindelig bibelfortolkning. Man slutter ud fra antallet af gaver, guld, røgelse og myrre, og hvilken kvinde har nogensinde set en mand med mere end en gave i hånden af gangen? Altså må der have været tre vise mænd, og så giver man sig til at opfinde historierne om de vise mænd. Og sådan er det helt, også i forhold til Jesusfiguren. Vi kan se, hvordan traditionerne de vokser i takt med, at traditionsdannelsen skrider frem. Det svarer til H.C. Andersens pointe om fjeren, der blev til fem høns.
Så det du siger, det er jo, at der er nogle tekster, som man siger, det her, det er dem, der hører til i Bibelen, og så er der nogle ting, der ligger rundt omkring. Men de bliver alle sammen brugt, når vi skal gøre det. Og du fortæller også, ligesom filmen Godfather, den første film, der møder man ham som en voksen mand. I den næste, der ser man, hvem var han, før han blev en voksen mand. Hører man om hans barndom. Man fylder hullerne ud, som man siger, og det er også sket med Jesus.
Ja, ja, man kan se det aktuelt i forhold til den filmserie, som mange er så meget begejstret for, om den engelske detective Chief Inspector Morse, ja. Hvor man jo efter i det sidste program og har taget afsked med, med Morse, så følger hans tidligere assistent, der bliver forfremmet til, til inspektor, og på et senere tidspunkt får sin egen sergeant, og i øjeblikket er man i gang med at lave en filmserie om Morses barndom. Der er ikke stor forskel fra det, og så hvad vi i øvrigt kender i evangelierne om Jesus' barndom og fødsel.
Så det er det samme, og han er jo teolog, Morses gamle assistent, nye assistent.
Ja, Hathaway. Ja, lige præcis.
Og er dermed i stand til at opklare mange gåder, som han ellers ikke kunne have klaret.
Netop.
Ja. Men er der slet ikke noget, altså er det så bare en, altså er der slet ikke noget ankerpunkt? Er det en fri fantasi? Eller er der nogle steder, hvor man kan sige, der er alligevel, der kan skrælle så meget tilbage, som siger, der er en eller anden krusning i overfladen her, der afslører, at der kan have været noget, der har startet alle de her historier? Eller de her myter?
Ja, der kan man anføre en række kriterier, som, også, som man også anvender i forbindelse med læsning af andre historiske tekster, fortidige tekster, ikke? En af de ting, man kan pege på, det er for eksempel, når vi møder støj i forholdet mellem tekstens budskab, det overordnede budskab i teksten, og så nogle af de fortællinger, som teksten skildrer. Det kan være sådan noget som relationen mellem Jesus og Johannes Døberen. I Markus evangeliet mødes de på et tidspunkt, hvor de er... hvor de begge er unge mennesker. Det er også den tradition, vi kender fra Matteus evangeliet. Omvendt i Lukas evangeliet, hvor forfatteren lader Jesus og Johannes hilse på hinanden, allerede da de er i deres respektive mødres liv, og hvor de som fostre hilser på hinanden. Det er jo et forsøg på at skabe en kontakt mellem de to. Omvendt kan vi så se i sådan en tekst som Matteus evangeliet kapitel 11, hvor Johannes, der på det tidspunkt sidder i fængsel og sender nogle af sine disciple til Jesus for at spørge, hvem er du egentlig? Jamen, hvis der har været den her meget tætte relation mellem Johannes Døberen og Jesus, så virker det højst ejendommeligt, at Johannes skulle sende budskab til Jesus gennem sine disciple og spørge, hvem han egentlig er. Altså peger det på, at der må have været en relation mellem Jesus og Johannes, men en relation, som man i en senere periode har opfattet som ikke helt evident eller indlysende. Man kan også tage andre traditioner, sådan noget som korsfæstelsen. Hvordan kan det være, at lige præcis det spædbarn, om hvilket man hævder, at det er den sande verdens konge, at det ender med at lide den mest forsmedrende og skamfulde død i Romerriget, nemlig korsfæstelsen. Det er ikke en historie, man finder på. Det er meget, meget, det ville være meget, meget mærkeligt, hvis det var sådan, at den ikke havde historisk klangbund. Og på den måde er der nogle ting, vi kan tage frem i evangelierne, og så kan man adskille historikere. Der er nogen, der er mere positive i deres opfattelse af, hvad det kan lade sig gøre at rekonstruere af den historiske Jesus, og nogen vil være, som jeg, betydeligt mere skeptiske. Korsfæstelsen, tror jeg, er uomtvistelig. Forbindelsen mellem Jesus og Johannes Døber er givetvis også historisk sandrolig. En lang række af de Jesusord, vi har overleveret, går med stor sandsynlighed tilbage til den historiske Jesus, men der står vi igen med problemet, at det er meget vanskeligt at bortdissekere de her traditioner fra selve mytologiseringen. Men mange vil vide, vil kende fortællingen om Jesus' indtog til Jerusalem i forbindelse med påsken, hvor Jesus kommer ridende ind på et æsel. Hvis man nu forestiller sig det her i forbindelse, jamen man kan bare tænke på sådan noget som Illums og Magasin herop til julen, hvor der er fyldt med mennesker. Hvor sandsynligt, historisk sandsynligt forekommer det så, hvis man nu vil lave en moderne revolte mod julens kommercialitet og kapitalisme, at man kan komme ind i parfumeriet i Ilum og vælte borerne over kul og skrige, at det her det er et udtryk for det værste i den vesterlandske verdens kommercialisme og overflod. Det vil ikke gå særlig godt. Der vil meget hurtigt stå to store grobrianer og føre en væk. Ja, og det er så meget desto mere grotesk i forbindelse med Matteus evangeliefortællingen, for der kommer Jesus ikke engang ridende ind på et æsel. Der kommer Jesus, står der i fortællingen, faktisk ridende ind på to æsler. Det vil altså med andre ord sige, at det er narkongen, der kommer med sin pjalte her. Det er ikke en historisk beretning, men det opfatter mange den som, og vi kan se her helt parallelt med julefortællingerne. Den bliver jo netop også opført af præster op mod påsken, hvor man har konfirmander eller minikonfirmander til at komme ind med et æsel. Det vil sige, at man glemmer faktisk, hvad der står i teksten. Man kunne jo have taget to æsler med.
Men altså, det du siger, det er, at der er noget, og at dette noget er reflekteret i vores menneskets forestillinger om verden og menneske, og en masse myter, og det hele blander sig sammen.
Ja.
Og bliver til noget, som er langt mere i sidste instans, end det, der skete dengang.
Ja, men det kan vi jo også stadigvæk interessere os historisk for. Altså en mulighed, det er at bruge teksten som springbræt til at rekonstruere en bagvedliggende sekvens af forskellige historiske begivenheder. Og det er fuldstændig legitimt at gøre det, og man er også nødt til at gøre det, for ellers vil der stå sværmer, og der vil stå fantaster og hævder, at der er en direkte kobling mellem det, teksterne fortæller, og hvad der så rent faktisk skete.
Ja.
Og det er i orden. Noget andet, det er at gå en anden vej og bruge teksterne og forsøge at forstå teksterne i lyset af deres egen kulturelle, sociale, historiske kontekst.
Tak skal du have. Tusind tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt. I dag der handler det om julen, og det er jo fordi, at det er den 23. december. Dagen før, eller måske to dage før, den store dag. Det er sådan, at man bliver gladere, man får et rigere liv, når man ved noget om noget. Når man går en tur ved stranden, og man ved noget om naturen, ved noget om, hvor stenene kommer fra, hvordan de forskellige ting hænger sammen, så får man en rigere oplevelse, end hvis man ikke har nogen fornemmelse af, hvad det er, man er omgivet af. Og sådan er det også med at gå i kirke. Hvis man ved noget mere om, hvorfor tingene foregår, eller hvad der rent faktisk foregår, så er det en større oplevelse, end hvis man sidder der som en uvidende gæst. Hvad er for eksempel forskellen på julen og adventstiden? Det er noget af det, vi skal have svar på om et øjeblik. Men inden det, der skal jeg opfylde et salmeønske. For den gæst, vi skal høre om et øjeblik, Stine Munk, sognepræst ved Vor Frue Sogn, har bedt om at få følgende salme afspillet i denne pause. Her kommer Blomstre som en rosengård. Det er Grundtvig, der har skrevet teksten. Det er Ringe Pigekor, der synger. Værsgo. Det var Grundtvigs salme Blomster som en rosengård. Det var Ringe Pigekor, der sang. Og det var dig, Stine Munk, sognepræst ved Vor Frue Sogn, der havde ønsket denne her salme.
Ja.
Hvorfor?
Jamen, jeg har ønsket den, fordi det er en af vores store adventssalmer. Og den handler jo om forventning, og også om forventning om, at vi har lov til at tro, at Gud er med os. For eksempel i vers 2, hvor der står, ryste med ej noget knæ, ingen tænder synke, skyde hvert udgået træ, glatte sig ved rynke. Og så også i vers 3, Herren kommer, Gud med os. Og det er det, det handler om i adventstiden, at vi venter på, at Gud kommer, og vi venter også på den yderste dag, altså Kristi genkomst, kan man sige.
Dommedag.
Ja. Og så har jeg især også valgt den på grund af, at Grundtvig skriver om den store profet Esajas fra Det Gamle Testamente, som er en af de profeter, som fortæller allermest om, at Kristus vil blive født, at lyset vil komme til verden. Og dengang Esajas var profet, der var Guds folk, Israel, helt umuligt. Og deres hjerter var forhærdet, og det var helt mørkt, siger man, eller det er, som man forklarer det. Og Esajas, han blev ved med at sige, Gud skal nok sende lyset ind i verden. Gud er med os, I må ikke fortvivle. Og de fandt på alle mulige andre ting, og Esajas, han blev ved med at påstå, at Gud kommer. Og det gik rigtig lang tid. Ja. Måske gik det 700 år, før lyset kom, og der kom også andre profeter og sagde det samme. Men så til sidst, så lod Gud lyset føde ind i mørket. Og nu har de andre to jo sagt, at det er rene pure opspind og solværvsfest og alt muligt. Men det kan jo rent faktisk også være, at der var en symbolsk mening i, at Gud sendte sit lys ind i den mørkeste tid på året. Ja. For ligesom i højere grad at vise, at lyset kommer. Og så går det altså fra vinter solværv, så går det så mod lysere tider derfra. Så det er en salme, der handler om det, vi venter på i adventstiden.
Og det, vi venter på i adventstiden, det er ikke det samme som julen.
Nej, altså, eller jo, vi venter jo på, at Jesus kommer til verden, altså ja. Han bliver født til jul. Men man kan jo sige, at der er mange folk, der mener, jamen 1. december, så starter julen. Eller 1. søndag i advent, så starter julen, og nu er det julearrangementer over det hele. Og det er jo vældig godt med alle de her julearrangementer. Men jeg synes heller, at man skulle kalde dem for adventsarrangementer. Eller lige sådan, når vi kommer hen mod, hvor børnene får juleferie, så skal de hen i kirken holde en juleafslutning. Men jeg synes, det er bedre, hvis man kalder det for en juleindledning. Fordi der begynder julen jo først. Og faktisk begynder julen jo først den 25. december, som vi også har hørt lidt om. Og så kan man sige, jamen hvad så med den 24. Men, og det var det, vi hørte om. Man behøves først at holde gudstjeneste fra 92. Nu er det så noget, vi skal med, før var det frivilligt. Men i virkeligheden begynder julen først den 25. december. Og det ved man jo også fra andre lande, hvor de først får julegaver om morgenen. Men vi kan ikke rigtig vente her i Danmark.
Når I sidder og hygges der om aftenen, så er det blevet en aften og maden, der bliver omdrejningspunktet i virkeligheden.
Ja, ja.
Det jeg tænkte på, som jeg gerne vil bede dig om at gøre for min skyld, det er om at komme med sådan en oversigt over kirkeåret.
Ja.
Hvordan tingene hænger sammen og fordeler sig.
Ja, jamen altså, kirkeåret er jo en lille smule anderledes end det verdslige kalenderår. Og kirkeåret, det går fra advent til advent. Og ideen er at fortælle hele historien om Jesus fra advent til advent. Kirkeårets centrale fester, det er så julefesten og påskefesten. Men altså, det starter jo med advent først. Det er det første, og vi siger jo, at vi holder kirkens nytår første søndag i advent. Når man så holder gudstjeneste første søndag i advent, og man står i kirkedøren bagefter, og menigheden kommer ud, så er det rigtig sjovt, fordi sådan helt...
Hardcore
kirkefolk, og de løber hen til præsten og siger, godt nytår, før præsten får det sagt. Så man siger, hvem ved, at det her det er nytår? Det er ret sjovt, synes de. Så er det advent, så er det jul, så er det helstre konger, som jo er festen for de tre vise mænd, som vi også hørte om før.
Og hvornår ligger den?
Jamen, den ligger der i starten af januar, 6. januar. Og der, hvor jeg kommer fra i Sønderjylland, der var der også traditionen i min barndom, at man gik fra hus til hus og var udklædte til helstre konger, og så skulle man, ligesom til fastelavn, men det var så voksne, der gjorde det.
Ja.
Og så skulle man så gætte, hvem man var. Så kommer så fastelavn, som vi holder jo ikke fast i vores evangeliske lutherske kirke, men derfor markerer vi stadigvæk fastelavn, som er sådan forberedelsestiden til påsken, kan man sige. Men som regel, så bliver det bare nu sådan en børnegudstjeneste, hvor man taler noget om masker, og at man skal lade maskerne falde over, for Gud kender os alle og sådan noget. Så kommer vi så til Maria bebudelse, som jo er markeringen af, dengang Gabriel kom til Maria og sagde, at Jesus barn kom helt af sig selv.
Og det er jo så 9 måneder før jul.
Ja, nemlig. Og så kommer påsken, som jo er den allermest centrale kirkelige fest, som er markering af Jesu død og ikke mindst opstandelse. Og så kommer så 40 dage efter påske Kristi himmelfart, hvor Jesus så bliver taget op til himlen, op i himlen på en sky. Og bagefter det, så er disciplene jo helt fortvivlet, og han har sagt, der vil komme en anden talsmand, og de skal ikke være bange, og de vil blive trøstet. Men de aner jo ikke rigtigt, hvad det drejer sig om. Indtil så pinse, den første pinse i Jerusalem, hvor talsmanden så kommer. Og det er jo en lang og festlig historie. som vi markerer der i pinsen. Og så efter pinsen, så er det så en lang hverdagstid i kirken, Trinitatis-tiden. Og Trinitatis, der, det er jo treenigheden, hvor man så markerer, at Gud er en treenig Gud. Og så er der så en lang række søndag fra Trinitatis søndag, og så maks 26 søndag efter Trinitatis. Det er sådan en rigtig lang tid.
Ligesom Folketingets ja. Sommerferie.
Ja, præcis. Ja. Og i gamle dage, så var der sådan en hel masse helgenfester, altså i den katolske tid. Men nu er det så kun alle helgens søndag tilbage, ja. Hvor man før i reformationen markerede sådan martyr og helgener, hvor vi nu mindes dem, der er døde i årets løb, kan man sige. Og så kirkeåret, det kan man så se markeret i kirken på farver i kirken.
Ja.
Altså ikke i alle kirker, men i rigtig mange, der har præsten messehaler på, altså sådan en kåbe, som man har ud over præstekjolen. I adventstiden, der er den lille kåben, og i juletiden, der er den hvid og så rød, alt efter hvilken juledag det er. Og så er der så i hele Trinitatis-tiden, der er den så grøn. Og så er den så også rød lige til pinse, for eksempel.
Ja.
Så det er forskellige farver, og man kan også se det i båndene på adventskransen, og det er rigtig mange sådan lidt kirkefremmede, der spørger, hvorfor er der ikke røde bånd i adventskransen? De skal da være røde, men de er altså lille, fordi det er adventstidens farve. Og der, for eksempel, da jeg var barn, så min farmor, hun lavede juledekorationer til de gamle i sognet. Og så lavede hun dem altid med et lille lys, og så sådan en rønnebær, som jeg orange. Og så skulle jeg ud med dem, og jeg synes, det var sådan håbløst, fordi lille lys og orange rønnebær, det så da hæsligt ud. Men det var det sådan en ret god forklaring på, som jeg først fattede, da jeg blev præst.
Og så måtte du indse, at det etiske skulle slet ikke stå over det æstetiske. Det er guddommeligt,
ja.
Selvfølgelig. Din jul,
ja.
Hvordan fejrer du jul?
Jamen, som Søren sagde til at starte med, så er det jo for præster en rigtig travl tid, men det er jo også en glædelig tid, fordi det er jo så dejligt at være den, der fortæller om Gud. Og det, som er vigtigt for mig i julen, det er da lige præcis, at jeg synes, jeg godt kan abstrahere fra et lille nuttet barn og en eller anden klar stjerne, netop det, at Gud lå sig føde som det allersvageste, et totalt hjælpeløs spædbarn, som var født af en alt for ung mor i en upassende situation. Altså man kan jo sagtens sammenligne Jomfru Maria med en af de unge mødre.
Ja.
Altså måske var hun kun 15 år, og det var måske ikke lige så heldigt, den måde det var sket på, og selvfølgelig tror ingen på hende. Så det allermest udsatte, og det som man så ned på, sådan lod Gud sig føde. Det synes jeg, det er det, der betyder noget for mig i julen.
Ja. Og hvordan fejrer I jul hjemme hos jer? Er det jo så på samme måde som os andre, eller hvordan?
Ja, det er det jo nok. Altså, jeg forsøger jo på adventssøndagen at fortælle mine børn noget om, hvorfor vi er kristne,
ja.
For eksempel. Og efterhånden, så kender de det jo godt, så. Men så tvinger jeg dem også til at gå med i kirke, eller det ved de godt, det skal vi her i adventstiden. Og så den 25. december, det er nok både i mit hjem nu og i mit barndomshjem, det er så den dag, som er allermest hellig, og der går man i kirke, og det er en stor fest hen i kirken. Og så skal vi helst ikke lave alt for meget. Altså i mit barndomshjem, der var der ingen jul, der måtte køre rundt den 25. december. Det vil sige, at man må ikke vaske tøj, og man må ikke køre i brusen. Så man skulle sørge for, at alt var inde i huset, så vi kunne være fuldstændig i ro den 25. december.
Men sådan var det også i min barndom, for der var alt lukket.
Ja.
Og der skete simpelthen ingenting.
Nej.
Men den er jo, der må butikker man jo gerne være åbent juledagen nu.
Ja, ja.
Der er det jo så den 4. Det er jo meget symbolisk. Det er jo den 24. hvor de ansatte skal have lov til at gå hjem i ordentlig tid. Eller jamen, de ikke skal tvinges på arbejde. Ja. Det der skal være lukket.
Det er den rigtig folkelige jul, der er den 24. december. Og så er julen slut, siger folk måske nok. Den 25. om morgenen. Men i virkeligheden, så begynder julen jo først der. Og man kunne godt springe over og gå i kirke den 24. december. Altså jeg har heller ikke tænkt mig at gå i kirke med min familie den 24. december. Om eftermiddagen, fordi det er den 25. det er vigtigt. Og så har jeg selvfølgelig selv en tjeneste, men faktisk er vi jo så mange præster ved Domkirken København, så jeg først har en tjeneste 23.30 om aftenen.
Det kører det i nærmest døgndrift?
Ja.
Det er Københavns, hvor Fruesogn, der stiller op med så mange præster, at det kan køre stort set hele tiden.
Ja.
Det er jo ligesom at have vagten på psykiatrisk afdeling.
Ja, det er faktisk lidt det samme.
Ja. Og du har 23.30
juleaften.
Ja. Men er det ikke alligevel en speciel, fantastisk oplevelse?
Det er en rigtig dejlig gudstjeneste, fordi der er alt det der juleræs, som man siger, som jeg ikke synes er specielt dårligt, for selvfølgelig skal man gå amok, som Søren sagde, til jul. Det er jo kristendom, er jo fest og glæde. Men 23.30, der er ligesom alle julegaverne pakket op, og der er helt ro på folk, og det er sådan en meget dejlig stemning i kirken af ro og julefred, simpelthen.
Der indfinder julefreden,
ja, altså. Det synes jeg.
Ja. Ja. Og så kommer den store julegudstjeneste.
Ja, den 25.
Den 25. Men hvad synes du, hvordan synes du det om, og hvad synes du om den måde, danskerne de fejrer jul på? Jamen, er det for kommercielt udenom, eller er det i orden?
Ja, selvfølgelig er det i orden, synes jeg. Det er jo ikke noget værre end at høre på sådan en præst, der klager over folk, der holder jul. Og det er da endnu værre, dem der, når man skælder ud på dem, der kommer i kirken den 24. Så jeg synes, det er dejligt, at vi holder så godt fast i den kristne højtid i julen. At man så nogle gange lige skal mindes lidt om, hvorfor er det nu, vi holder jul. Jamen, det er jo så noget andet, men det må vi jo så være gode til i kirken.
Og når du hører, som din forgænger Anders fortæller, at alt det med den historiske Jesus og sådan nogle ting, hvad tænker du så om det?
Jamen, det er da sikkert rigtigt, men det er ikke sådan det helt vigtige for mig. Det vigtige for mig er jo budskaberne, kan man sige. At Gud blev født i mørket som det allermindste. Det vil sige, at hver elendigt menneske kan identificere sig med Gud på den måde. Eller er tæt på Gud. Og det med korsfæstelsen, det er sådan set den samme historie om igen, at Gud blev svag for at vise sin styrke. Og så er det jo alle mulige faktuelle ting rundt omkring, men de to ting, de står jo ikke sådan til at ændre på grund af historiske fakta.
Det drejer sig ikke om historiske fakta, det drejer sig om det, der står.
Ja, det kan man sige.
Så hvis jeg nu skulle spørge dig her til allersidst, som præst,
ja.
Du er præsten, hvad er julens budskab? Hvad er det, vi skal tænke på i morgen og i overmorgen?
Vi skal tænke på, at Gud er med den mindste. At selvom vi er nogle store idioter, så elsker Gud os alligevel.
Det er der rigtig mange, der kan være rigtig glade for, det der lige blev sagt. Det er julens budskab, jeg tager det til mig, og jeg siger tusind tak, fordi både du og de to andre, I ville komme. Og så er det altså tiden, hvor jeg har fået lov til at vælge en julesang, og det er en sang, der for mig virkelig er essensen af julen. Det er When You Wish Upon a Star fra Disneys juleshow, fordi hjemme hos os om eftermiddagen, der sendte Danmarks Radio det store juleshow. Det var fantastisk, og det var også tegnet på, at nu var der ikke ret lang tid til, at træet blev tændt. Så her kommer When You Wish Upon a Star af Disney.
When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do. Like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dreams come true.
When You Wish Upon a Star med Jesper Fårekylling fra alle os til alle jer. Nu er dette jul i Hjernekassen ved at rinde mod sin ende. Og det betyder, at julen er nær. Jeg vil gerne sige tak til mine gæster, Søren E. Jensen, Anders Klostergaard Petersen og Stine Munk. Tak fordi I kom og fortalte mig meget om julen, som jeg ikke vidste i forvejen. Men selvom det er jul, så skal vi også kigge fremad. Og efter jul, der kommer der nytår. Og det vil sige, at næste Hjernekasse, det er vores snart legendariske nytårsprogram, hvor Morten Remer og tidligere chefproducer Dorte Dalgaard kommer, og så sidder vi tre i fællesskab og ser tilbage på året, der gik, og alle højdepunkterne, der har været i Hjernekassen, mens vi har sendt. Men først, ikke skal julen overstås. Først er det jul, så er det julefest. Og der er det, at vi skal huske på, hvad min børnelægen Frøken Fri sagde. Vi skal opføre os ordentligt over for hinanden. Det er den bedste julegave, vi kan give til Jesus. Og jeg vil, i anledning af julen, selvfølgelig også lige runde Morten Remer, vores producer, ledende chefproducer, som ikke alene, og det kan jeg godt afsløre, har fået et ganske klækkeligt julekratiale, men også selvfølgelig skal have en forfremmelse. Og det er en juleforfremmelse. Han er ledende julechef tekniker i Hjernekassen med overordnet ansvar for alle nytårsprograms aktiviteter. Og med det vil jeg sige glædelig jul alle sammen og på genhør om en uge. Tak for nu.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.